la Direction provinciale des impôts au Maniema. La cérémonie a été présidée aujourd'hui à Kindu par le ministre des Finances, Matata Mponyo. Objectif, doter cette province de nouveaux bâtiments en vue de permettre à ses agents de travailler dans des conditions les meilleures. Radio Okapi.
Muna bino baso bosiri bakwa kolanda sango na biso na lokota la Lingala kasi tolanda yambo boku sebo yango ba kandida basato balonga kiteo mapono ya mokonzi wa ekolo bazali kosenga yoko likita likosangisa bayi politiki banso pona kosiri sankokoso omabima politiki onte ya Kongo Kinshasa. Oyengumba Goma nkokoso kati na ministere etali bitendo ya ekolo pe assemblée provinciale ya etuka ya Nord Kivu. Nkokoso euti wapi boko landa maso sima ya mwabo pemi. Ministre atali mambi mamisolo atiaki libanga ya yambo wapi ekozala ndako mosala ya DGDA, DGRAD pe DPI to direction provinciale des impôts. Okapi. Poko elamu na bino banso, boto ebisaki Leo Kengo wa Dondo, Antipas Mbusa Nyamwisi, pe Adam Bombole, bango basato ba kandida balonga kite, omaponomi ya mokonzi wa ekolo, bazali kosenga yoko likita, liko sangisa bayi politiki banso, okati ya mambi, bako lobela onte ya likita lina, kota la soki bako kikondima bilembo bya maponomi ya miantukumi bale na mwambi tote, pe kokoti sa mbongwa na onte ya seni. Oyoko liyebisi ba kandida basato ba yebalonga kite o maponomi maliki, ba talisite likita lina lisengeli ko salema na lombango pona kosili sa mkokoso iye iko kiko kote la pe masanga mabokonzi onte ya ekolo. Ba yi politiki ya opposition pe ya majorite, bazali ko pesa makanisi na bango pona likanisi lina. Sango ya Michel Kifindangoy kasi ndimbola ya Marco Mulumba.
Parti lokola Union des Forces du Changement ya Kengo wa Dondo, RCD-KML ya Antipas Mbusa Nyamwisi nampe Adam Bombole oyo awelaki ebonga ya mokonzi wa ekolo na Bonsomi Boye, bapesi na mokonzi Joseph Kabila makanisi ya kobengi salikita linene lia table ronde. Makanisi mana mazaliko ulana na maye sekretaire general ya Francophonie Abdou Diouf oyo asenga kimpe masolo ya bayi politiki mpona koluka biyano na mituna mizaliko tunana sima ya maponomi. Kasi parti ya UDPS eboi Bosenga Bona et Monisi Jacquemain Chabani, secrétaire général ya UDPS.
Baye ekolo baponaki Etienne Tshisekedi bo mokonzo ekolo na maponomi maleki likambuli ya masolo bazali kolobela etali biso UDPS te.
Ongambo ya majorité présidentielle bango bandimi likanisilie Obem Minaku secrétaire général ya MP alubite bakosunga Joseph Kabila mpo azala moto ya boyokani.
Il est essentiel que la presse
Esengeli na bapanisango na mpe bato banso basalisa bayi politiki pona kondimate balongite na maponomi. Tokosunga mokonzo ya ekolo Joseph Kabila mpona atika la moto ya boluki boyokani.
Nzokande Jean-Lucien Boussa secrétaire général ya MLC akotala kamambi ma politiki, masolo maye makoluka lisusu kotala bilembo bya maponomi ma mokonzi wa ekolo yango ekozala ya motuya mpona kosilisa likambo lya bozangi boyokani.
Soki manso masili kotosama etikali mikolo misato te sedi esakola bilembo ya maponomi ya bantoma ya bayi ekolo. Kasi na sango tozwi kouta ongambo ya seni mosala pona kotanga bilembo ya maponomi pona engoma mokonzi Kinshasa mosali na ino makasi pona basel ser manso misato. Bobele bilembo motango ya tuku motoba na mitano likolo ya mokama bisila kosangisama ebisi sekretere exekutif ya seni onte engoma mokonzi Kinshasa. Sango ya Yoli Susu Michel Kifindangoy kasi Lingala ya Arsel Arlette Mbui Kisevesa.
Na mikolo isato ya bobimisi bilembo ya maponami ya batoma bayimboka na seni, tembe ezali na ino bilo ya seni ezali na ino musika ya kosangisa bilembo biso kino toko mamwa tukumi bale na motoba ya sanza eto zwami bo elobi bato baike bae bazwami pene ya seni. Ndakisa poko ya lobi loleki, base else amine eye zwami okinchasa bautaki kosangisa se bilembo tuku motoba na mitano likolo ya mukama bo ebisi kalaka mosali we ngumba Kinshasa. Motune ezali bakokoka kosangisa bilembo tuku misato na mitano likolo ya mukama na mikolo misato koyeba te bilembo tuku motoba na mitano biye bisangisamaki ezwaki mikolo tuku misato na kotuna molobeli wa ibale ya seni likamboliye ye andimisi te misala ya bosangisi bizali kokoba obisika bya bosangisa bilembo mine ya Kinshasa te na tango eye bilo ekoki te kondima te mwa tuku mibale na motoba eye te bakobimisa polele bilembo ya Kinshasa tosimba te bilembo ya bituka bisusu pe etangami na mosala miye bo elobi ye tokundola te mokambi molandi ya seni alobaki mpo ya bozongi yo Kinshasa poso eleki ya batinda mibanso mpo basala bolukaluki omatali maponomi o bituka binso
bobendani kati na ministre atali bitando nte ya ekolo mpe assemblée provinciale ya etuka ya Nord Kivu manso pamba te molandi ya mokambi ya mbula matari mpe ministre atali bitando atelemisaki na mokolo ya mosala mitano ya poso eleki likita ya lombango ya assemblée provinciale ya Nord Kivu esika wapi esalemaka makita ya assemblée provinciale babengi yango BDGL ezali bobele ya kozingama na bapulusi uto mokolo ya poso moleki mambi bantoma ya bai etuka bazali kopamela boko banongi babanzi te mambi mana makoki kokotisa nkokoso ekasi kati na mbula matari wa ekolo mpe assemblée provinciale sango ya Denis Lukeso na lingala ya Marco Mulumba
mpona ministre akoyangela kamambi kati ya ekolo baweli ndike ba bibonga bya bantoma ba ekolo babungisi bibonga bya bango ya bantoma babituka na yango bakoki lisusu kosala mosala bo bantoma babituka te ministre Lumanu atalisi ndakisa lolenge mokambi molandi ya biro ya bantoma ba etuka Nord Kivu abengisaki likita na esika ya mokambi ya biro ena kasi bantoma bango baboyi mokano mwa ministre Lumanu ntoma Kalinda molobeli wa bango abakisaki na bolobi te ezali malamu te na moto songolo apekisa bango baponomi kosala mosala mwa bango sima ya mokano mwa ministre bapulusu bazalaki kokengele mokambi molandi biro ya bantoma bana ba mibendani mpe batiki kokengele ye salon politique ya Nord Kivu ezali komitungisa na likambo liye lya bozangi boyokani basusu bamoni te mokano mwa ministre Lumanu mozali na makanisi ya politiki na kati yango maître Sanane molobeli na baro abandi te botosi bwa mobeko nde bokoki kosil sa kokoso eye
tokokoba sango na biso na etuka ya Maniema mingi na engumba Kindu wapi libanga ya yambo etiami esika wapi ekozala ndako mosala ya DGDA DGRAD pe DPI to Direction Provinciale des Impôts milulumina mikambe maki lelolo ye na ministre ya tali mambi mamisolo mwana mboka matata ponyo mama na likambo lizali kopesa etuka ndako ya sika wapi pona kopesa nzela na bayi mboka to na basali bayango kozala na lolenge lolamu ya kosalela mosala sango ya Dieudonné Tumba Mobile na lingala ya Arlette Mbui Kisevesa
mokolo moye mokotikala na makanisi ya basali ya misala miambula mataji miye mikokotisaka misolo sanduku ya leta nzambi bakozwa ndako ya bango mei po ya mosala bakambi ya DGA pe DGRAD bazalaki kosala mosala o bandako ya kofutela motango nyonso ya misala eye selemi ezali milio moko na bakoto kama sambo na zomi na sambo ya dolar ya Amerika kolandana na motongo misala mina ekoki kozwa sanza minei kino zomi na mwambe ekokesena na lolenge ya ndako eye kotongama po ya DGI misala ekosalema na Kojebat po ya basanza zomi po ya DGDA misala ekosalema na diocese ya Kindu po ya basanza minei kasi po ya DGRAD ezali se kompani Kojebat nde ya longobani po ya basanza zomi na mwambe po ya ministre ya mambi matali misolo botongi bandako eye ya misala ekomami na mosala ya bobongisi bisaleli ya misolo na ngolu ya bokoti ya TVA po ya komatisa misolo o libenga ya leta
tokei o etuka ya bakongo wapi babimisi mpona mwa tango moko ya basali ya kompani Congo Future uto suka ya poso eleki manso sima ya kolekisa mikolo mitano o boloko ya kamolai pe kasho ya parquet de grande instance ya matadi pamba te aboyaki kotosa mibeko ministere ya etuka ya bakongo etali mambi ya nkita etiaki mpo ya kosalela malamu mpako babengi taxe sur la valeur ajoutée TVA na mokuse Guy Rogène ya Mpala bolai bwa sango
Mwana mboka mwana ya ekolo Liban, jera ya ndako ya malele ya Societe Congo Fitir ya Matadi ya kangema kipamba te bantoma bwabula matari ya etuka batali kita ekolo ndeba mofunda kipote a buka kibikuke ya depo ya Societe ya ye e ye division etali kita oba Congo ekanga kipamba te asila kiko mati santalo ya biloko peli susu a pasola ki yoko mikandami ye batinde la ki ye tilibinale landela ki ye pe mokanga ki asala ki mikolomi tano na bolo ko ndeba bobi misaki suka imposo yepe apesa kibinyano ya yepe tribunale ezali kokoba musala na yango bo elobi bilo etali kita ya ekolo ya Bakongo bilo ena ezali kokoba musala mwa yango na kolandelaka baimi mbongo bae bazali komatisa talo ya biloko na kokosaka te ezali nde TVA moto etindi bongo epai ya bango bae societe civile ba monite yoko biloko bibandi kokita talo uta bilo ena e bandaki bolukaluki kasi basengi te ekoba mosala moyango kino suka pamba te talo ya biloko nzike bizali se likolo pona likambolie ya TVA utamatadi Girogen Pala Radio Kapi
Moyange li territoire ya dilolo na etuka ya Katanga apameli lolenge makasa ya mabe ya mil kwanza mosolo ya ekolo Angola mazali komona na o territoire ya ye uto mwa mikolo pona yango boko kati na baimi mbongo ya territoire na ye bae bazali ko nde obamboka ya ekolo Angola iye izali na ndelo na dilolo pona kusala mombongo bazali kokanga bango tango inso na masanga mabokengi ya Angola pona makasa ya misolo ya mabema na pona yango mwana mboka Chimbai Kaninda asengi na bayi territoire na ye kofongola miso tolanda yene lobeli ya Jean Gandu.
Biloko binso bizali kosomba mana Angola bizali kosomba mana mosolo ya dolali tompe ya kwanza baimi mbongo banso bazali kokende na Angola bazali na posa ya misolo ya kwanza mpona mimbongo mia bango kasi eliki mikolo kasa moko ezali kotambola na maboko ya bato ezali na motuya ya koto moko ya kwanza sango tozwi ezali komonisa te kasa mingi ya motango moye ezali na numero moko ezali bongo kasa ya lokuta yango wana bayi misala ya bokengi ya ekolo ya Angola bazali kobotolo kasa ena moyimo mbongo nyonso azali na kasa ena na maboko azali kosambisa masoko akangemi bakoki mpe kobotolo ye yango na Angola kasa eye eyebani te ezali ya lokuta.
Talaka suka ya sango tolengila kibino na poko alelo, matondo mingi na Dieudonné Nyangaza, azayaki onzela masini, matondo pe na bino banso, bolanda kibiso na balabala Ingende, tozali bongo na commune Yangiringiri.
Okapi, 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 Okap